Mājas trasē jau tā teikt, mums jāizstāv gods, mēs nevaram, ko mūsu skatītāji par mums padomās, ja mēs mājas trasē, tā teikt, atdosim vāciešiem uzvaru vai krieviem kaut kā.
Kā ir startēt divas dienas pēc kārtas ar diviem dažādiem stūmējiem?
Liela atšķirība nav, varbūt tur tīri. Es braukšanas ziņā viss ir tīri, varbūt tā. Savstarpējā sapratšanās startā, bet braucienā tur viņi izdara savu darbu sākumā un gaida finišu. Daudzas lietas, tāpat arī paši testējiem un meklējiem, lai būtu turpmāk labāk un pasaules apritē būtu tuvāk un lai viss izdotos. Jā.